ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
E não vos desanimeis na busca do povo inimigo se estáis sofrendo. Eles também sofrem como vós sofreis, enquanto vós esperais de Alá o que eles não esperam. E Alá é onisciente e sábio.